Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қадірлі тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі хабарда құрбандық асына арналған тоқты жайында әңгіме болады. Келе жазбадан Мысырдан көшіп шығу кітабының 12-ші тарауларынан үзінділер оқылады. Хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, өткенде көне келсім заманында болған, өте қорқынышты түн туралы айтқанбыз. Сіз сол қорқынышты түні не болғанын білесіз бе? Құдай өзі айтқандай, Мысыр жерін жазалады. Түн ортасында қырып жойушы періште Мысыр жерімен жүріп өтіп, Перғауынның тұңғышынан бастап, түрмедегі тұтқынның тұңғышына дейін өлтіріп шықты. Сол түні Мысыр елі кеуде жарар күрсіністермен жоқтауларға толып кетті. Өйткені елде баласы өлмеген бір үйде қалмады. Ал израильдіктердің үйлері ше, қалай ойлайсыз? Құдай олардың тұңғыштарын өлімнен құтқарды ма? Құдай оларға қанды көрген кезде қастарыңнан өтіп кетемін деп уәде берген еді ғой. Израильдіктер Құдай бұйырғандай үйлерінің есіктерін тоқтының қанымен белгілеген еді. Сондықтан олардың үйінде ешкім өлмеді. Бірақ мысырлықтардың әр үйінде тұңғышы өлді. Өйткені тоқтының қан арқылы берілетін құтқару жолы олар үшін жоқ болған. Келе жазбада былай айтылған. Перғауын сол түні Мұса мен Қаронды шақырып алып, жолға жиналыңдар. Израильдің үрім-бұтағын ертіп алып, халқымның арасынан аулақ кетіңдер. Барып, өз сөздеріңе сай жаратқан Иеге ғибадат етіңдер. Ал маған баталарыңды бере көріңдер деп өтінді. Мысыр халқы да израильдіктерге осы елден тезірек кете көріңдер. Әйтпесе бәріміз де өліп қалармыз деп жалынып асықтырды. Мысырдан көшіп шығу 12-ші тарау 31-33-ші аяттар. Ақыр соңында Перғауынның көніп, израильдіктерді босатудан басқа амалы қалмады. Сіз Перғауынның Мұса мен Қаронға мен айтқанын тыңдап, израильдіктерді жіберетіндей жаратқан ие кім? Мен жаратқан иені білмеймін де, Израиль халқын жібермеймін де дегенін естігенсіз. Бірақ Перғауын мен мысырлықтардың барлығы Абарайым, Ысқақ, Жақыптың құдайының ең күшті құдай екенін, олардың кез келген жалған тәңірлерінен, бойтұмарларынан және сиқыршыларынан да құдіреті зор екенін мойындауға мәжбүр болды. Жұмыртқаның жартасты жеңе алмайтыны рас болып шықты. Ешкім құдаймен күресіп оны жеңе алмайды. Сол түні израильдіктер мысырлықтардың оларға берген байлықтарын алып, Мысырдан көшіп кетті. Келе жазбада былай айтылған. Олар жолға шықпас бұрын Мұса мен Қаронның айтқандары бойынша мысырлықтардан күміс, алтын бұйымдар мен әсем киімдерді сұрап алған болатын. Жаратқан ие мысырлықтарды өзінің халқына мейірім мен қаратқандықтан олар израильдіктердің сұрағанын түгел берді. Осылайша бұлар Мысырдың байлығын олжалады. Израиль әулетінің Мысырда тұрған уақыты 430 жыл. Мысырдан көшіп шығу кітабы 12-ші тарау 35-тен 40-қа дейінгі аяттар. Осыдан Құдайдың Ыбырайымға бірнеше 100 жыл бұрын берген жаратылыстың басталуы кітабы 15-ші тарау 13-14-ші аяттарда айтылған мына уәдесінің жүзеге асқанын көресіз. Сенің ұрпақтарың бөтен елде өмір сүретін болады. Сол жерде олар құл болып 400 жыл бойы қиналады, бірақ оларды құл қылған халықты өзім жазалаймын. Мұнан соң сенің ұрпақтарың сол елден мол дүние мүлікпен көшіп шығатын болады. Қадірлі бауырым, бұл оқиға құтқарылу мейрамы деп аталады. Әңгіменің мазмұнын терең әрі кең мұхитпен теңестіруге болады. Өйткені ол көптеген құнды сабақтарға толы. Құтқарылу мейрамы туралы көп сөйлесуге болар еді. Алайда осы әңгімедегі ақиқаттардың барлығын талқылауға біздің уақытымыз жетпейді. Бірақ сіз өте бір маңызды жайтты есіңізде сақтаңыз. Бұл қанды көріп, есіктерінің қасынан өте шығамын деген Құдайдың Исраилдіктерге берген уәдесі. Исраилдіктердің тұңғыштары неліктен мысырлықтардікімен бірге өліп қалған жоқ? Өйткені Құдай тоқтының қан арқылы оларға құтқарылу жолын ашып берді. Құдайдың бұйрығы бойынша есігіне тоқтының қаны жағылған әр үйдің тұңғышы аман қалды. Ал есігіне тоқтының қаны жағылмаған әр үйдің тұңғышы өлді. Сол кезде кейбір балалар әкесінен кінәсіз тоқты не үшін өлуге керек деп сұрағанда әкесі былай жауап беретін еді. Балам, Құдай осы елдегі тұңғышылдардың бәрін өлім жазасына кесті. Біз күнәһар болғандықтан Құдай бәрімізді жазалау керек. Алайда жаратқан ие рахымды болғандықтан бізге кінәратсыз тоқтыны құрбандыққа шалып, оның қанын есіктерімізге жағуды бұйырды. Осылай істесек, біз осы апаттан аман қаламыз. Күнәнің құны өлім болғандықтан тоқты құрбандыққа шалынып өлу керек. Құдай адал, сондықтан біздің күнәларымызға төзіп, оларды жазасыз қалдыра алмайды. Осы тоқты сенің орныңа өледі. Абраим өзінің ұлы үшін тоқтыны құрбандыққа шалғандай, біз де осы тоқтыны сен үшін шаламыз. Құдай адал, ол күнәні жек көреді. Оның сөзі ақиқат. Ол бізді жазаламай, қасымыздан өтіп кету үшін есігімізде тоқтының қаны болу керек. Ардақты ағайын, сіз де Адам атаның барлық ұрпақтарының Құдайдың алдында мысырлықтар мен Исраилдіктердің тұңғыштарына ұқсайтынын түсінуіңіз керек. Құдайдың киелі заңы бойынша әр қайсымыз өліп, Құдайдың әділ сотында жазалануымыз керек. Келе жазбада айтылғандай, бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құралақан қалды. Римдіктерге арналған хат, 3-ші тарау, 22-23 аяттар. Күнәнің құны мәңгілік жаза. Сол адамдар мәңгі бақи, еміздің алдын көрмей, оның салтанатты ұлы құдіретінен аластатылып, шексіз қасірет шегетін болады деп жазылған. Салоникалықтарға арналған 2-ші хат, 1-ші тарау, 9-ші аятта. Ал сіз құтқарылу үшін не істеуіңіз керек? Құдай өзінің әділдігіне қайшы келмей, күнәһарларды тиісті жазадан қалай құтқара алады? Біз бүгін бұл тақырыпты ұзақ талқылай алмаймыз. Бірақ сіз мынаны білуге тиістісіз. Исраилдіктерді өлім жазасынан құтқару үшін құрбандыққа шалынған тоқты Адам атаның барлық ұрпақтарын күнәнің жазасынан құтқару үшін осы әлемге келіп қанын төгетін өтеушіні бейнелейді. Осы өтеуші туралы киелі жазбада былай айтылған. Мәсіх те әділ бола тұра, әділетсіздер үшін азап шекті. Ол бізді Құдаймен табыстыру үшін күнәларымызға бола өмірін қиды. Құтқарылу мейрамына құрбандыққа шалынған тоқтылар іспетті. Мәсіх біздер үшін өмірін қиды. Петрдің 1-ші хаты, 3-ші тарау, 18-ші аят. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 5-ші тарау, 7-ші аят. Мысырлықтар оларды бірнеше жүз жылдар бойы қинап, ауыр жұмыспен қанағандары соншалық, Исраилдіктер қайғырып, бақытты әрі азат өмір сүруден үміт үзді. Бірақ қазір олар азат болды. Құтқарылу мейрамының сол түнінде жаратқан ие оларды азат етті. Құлдықтың шынжырлары үзілді. Құдай енді оларды шөл даламен жетелеп, Қанахан еліне апарамын деп уәде берді. Өзіңіз білетіндей, Құдай сол елді бұрын Ибраһим, Исхақ және Жақыптың ұрпақтарына беруге ант еткен болатын. Жақып пен оның ұлдары Мысыр еліне Жүсіптің қасына көшер алдында сол Қанахан елінде тұрған. Қазіргі заманда Қанахан елі болған жерде Палестина мен Израиль деген мемлекеттер орналасқан. Сонымен Исраилдіктердің өз тұңғыштарын өлімнен құтқару үшін есіктеріне тоқтының қанын жаққаны болашақта келетін құтқарушы жайындағы берілген нышан болған. Айқышта қанын төккен құтқарушыға сенген әркімнің Құдайдың мәңгілік жазасынан құтқарылатыны осы жағдай арқылы мысал ретінде көрсетілді. Ал сіздің жағдайыңыз қандай? Сіз пайғамбарлардың құтқарушының қаны туралы не жазғанын білесіз бе? Құдай өзінің әділдігіне қайшы келмей, сіздің күнәларыңызды кешіру үшін құтқарушыға қанын төккізді. Келе жазбада құтқарушының қаны сізді тозақтағы жазадан құтқарып, Құдайдың қасында мәңгі өмір сүретініңізге кепілдік болады деп жазылған. Сіз бұған сенесіз бе? Және сіз мына сұрақтар туралы ойланып көріңіз. Құдай қиямет соты күні әлемді жазалағанда сіз аман қаласыз ба? Немесе Құдайдың қаһары мысырлықтарға төнгендей сізге де төнеді ме? Бұл туралы ойланып көріп бедіңіз. Бізге өз ойыңызды білдіріп хат жазыңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңір ием сізге жар болсын.